Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នារាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះ ខ្ញុំពិនស៊ីសុវណ្ណនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជីងពូជីននឹងជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី1
ប៉ូលីសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស៊ើបអង្កេតពីអ្នកវាយប្រហារលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ស័យមានចំណងទាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងអង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីន PLO អំពាវនាវឲ្យឈប់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានពីការជឿរើសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនារាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិស្វាគមន៍ការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យសំណុំរឿងបន្ថែម
ការខ្វាយយោបល់គ្នានេះគឺមិនមែនមានន័យថាចៅក្រមទាំងពីរគាត់មិនធ្វើការជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះវិញគាត់ក៏តង់ធ្វើការជាយ៉ាងដរមួនបាទ
រឿងទី2អ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយុវជនកម្ពុជាមានការដុសដាលខាងបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណប៉ូលីសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការជាប់ទាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលពួកអាញាធិបតេយ្យក៏និយាយដែរថាគីមគីជុងអាយុ55ឆ្នាំប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបន្ទាប់ពីយកកំបិតឆូតនៅលើមុខនិងកដៃរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាកលីផឺតដែលធ្វើលោកមានរបួសដោយដេ80ថ្នេរថ្លែងពីកៅអីរុញរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះជនសង្ស័យបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាខ្លួនមិនបានទទួលការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារនេះដោយបានហៅថាវាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មវាជាការសម្ដែងនៃការប្រឆាំងដល់សមយុទ្ធយោធាដែលកំពុងធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីមប៊ីយ៉ងជនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួមបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងបេសកជនការទូតដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទោះជានៅក្រោមកលតិសៈណាក៏ដោយយើងប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការប្រឌិតពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយនឹងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបែបនេះយូយូមីយ៉ុងសួងប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាជនសង្ស័យនោះបានទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែល7ដងរវាងឆ្នាំ1999និងឆ្នាំ2007លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាលោកមានសុខភាពល្អនិងមានស្មារតីល្អហើយក្រោយមកលោកបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាលោកនិងគ្រួសារលោកមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានផ្ញើទៅជូនលោកហើយលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយពន្លឿនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថា PLO បានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីម៉ាមូតអាបាសឲ្យបញ្ឈប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខជាមួយអ៊ីស្រាអែលទំនងជាការសងសឹកដល់អ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្អឹបទុកប្រាក់ចំណូលពន្ធដាររបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលអាញាធិបតេយ្យរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីន PLO បានធ្វើអនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការជួបប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃ អង្គការនោះបានយោងដល់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាការមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនអាប់បាសមិនទាន់និយាយថាតើលោកនឹងអនុវត្តអនុសាសន៍នោះដែរឬទេហើយអ៊ីសរ៉ាអែលមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយដែរអ៊ីសរ៉ាអែលបានរក្សាទុកប្រាក់ចំណូលពន្ធដារដែលជាសក្តីត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងចូលរួមតុលាការអូកតកម្មអន្តរជាតិជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយអ៊ីសរ៉ាអែលនិងអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីសរ៉ាអែលមានគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មាននិងរៀបរៀងអំពើហិង្សារវាងកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប៉ូលីសនិងសាធារណជនកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រើសរើសភេរវជនតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការព្រមានបានកើតមានឡើងពីទីភ្នាក់ងារ FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខំប្រឹងប្រែងជ្រើសដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាពិសេសតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយយើងជំរុញសាធារណជនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរាយការណ៍ពីសកម្មភាពសង្ស័យណាមួយទៅឲ្យអាជ្ញាធរកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនសិស្សអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់នៅជាយក្រុង Washington លើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយក្មេងជំទង់ម្នាក់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភ្នាក់ងារ FBI មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីបញ្ហានោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានមេតការព័ត៌មានជូនដូចតទៅទី1អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិស្វាគមន៍ការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យក្នុងសង្រ្គំបន្ថែមទី2អ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយុវជនកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាទី3ក្រុមបះបោរនៅកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាប៉ះទង្គិចនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិននាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនច្រើនម្នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VA មានព័ត៌មានដូចតទៅទី1អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនៅតំបន់ត្រូពិចទី2កម្មករនៅប្រទេសភូមាច្រើនម្នាក់ធ្វើកតកម្មឈប់ធ្វើការទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែទ្វេដងទី3មនុស្សជាង180នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីជនភៀសខ្លួននៅកោះណារូធ្វើបាបតុកម្មក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអបអរសាទរការសម្រេចចិត្តធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាប់សង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ប៉ុន្តែអង្គការទាំងនេះនៅមានកង្វល់អំពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅកង្វល់នេះថាជាការវាយតម្លៃខុសលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VAA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្វាគមន៍ការដាក់ជនសង្ស័យអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយកម្បាំងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះនៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើដំណើរការកាត់ទោសពួកគេកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Mark Hammond បានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទមនុស្សឃាតដោយឡែកអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតជាវ៉ៃស្រុកព្រះនេត្រព្រះជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004ត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា FIT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានចាត់ទុកថាការចាត់ប្រកាន់ទៅលើជនជាប់សង្ស័យថ្មីនេះគឺជាការជឿនលឿនមួយក៏ប៉ុន្តែដំណើរគ្នានេះអង្គការដដែលលើកឡើងថានៅមានការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយ និងកង្វះដំណាភៀបនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយឡែកគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មដែលហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលមានអង្គការនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន21ជាសមាជិកក៏បានចាត់ទុកដែរថានេះគឺជាការវិវត្តទៅមុខមួយជំហានទៀតនៃសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសទាំងពីរដំណាក់គ្នានេះគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិលោកយូប៊ុនលេងនិងសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកម៉ាក់ហាមុនសហជាក្រុមអន្តរជាតិបានសម្រេចចិត្តបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង003និង004ជាឯកតោភាគីខណៈពេលដែលសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិមិនចង់ឲ្យមានការចាត់ការនីតិវិធីតុលាការទៅលើជនសង្ស័យបន្ថែមស្របតាមជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងសំណុំរឿង001និង002ដែលជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីចោតប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងបន្ថែមពីចុងក្រោយមិនបានប្រព្រឹត្តស៊ីសង្វាក់បែបនេះទេហេតុដូច្នេះគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មបានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ទៅដល់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិឲ្យសហការជាមួយសមភាគីអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងរឿងនេះមួយវិញទៀតបណ្ដុំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានសន្យាចំពោះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿងជំរងចម្រាស់ទាំងពីរដំណើរការដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកណាមួយជាងនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលបង្កជាឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង003និង004លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាការព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមត្រូវស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះ
ការបារម្ភរបស់ពួកគេនេះគឺការបារម្ភតាំងពីមុនបង្កើតសាលាការខ្មែរក្រហមនេះណាក៏ប៉ុន្តែគួរតែវិតម្លៃឲ្យខ្ពស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចណាទៅលូកជែកនៅក្នុងរឿងសាលាការរបស់ខ្មែរក្រហមទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអនុវត្តនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាការដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយនឹងសាលាការតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ជាមួយគ្នានេះលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការិយាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សំណុំរឿងទី3និងទី4ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តដោយមិនមានការរារាំងនោះទេ
ការខ្វែងយោបល់គ្នានេះគឺមិនមែនមានន័យថាចៅក្រមទាំងពីរគាត់មិនធ្វើការជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះវិញគឺគាត់បន្តធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងរមួតបាទ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឈ្មោះចំចំជនជាប់សង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាប់សង្ស័យចំនួន5នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជាបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរស្របពេលដែលភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែរក្សាជំហរមិនសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយសហជាក្រុមបរទេសក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមយកផលចំណេញពីការវិវត្តនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិបានរីកដុះដាលថែមទៀតលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញជូនដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីជួយពន្លឿនការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះលោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond ជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាប្រេសិតវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ទល់មុខគ្នាជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសាលោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond សង្កេតឃើញថាសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាមានការប៉ិនប្រសប់និងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងបង្កើត Apps កម្មវិធីថ្មីៗសម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តនិងកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានសក្តានុពលបែបនេះក្តីលោកស្រីយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកវិទ្យាជីវៈជំនាញនិងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគទុនថែមទៀត
Cambodia needs right now is a technical workforce.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទាក់ទាញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីករលាស់វាមិនចាំបាច់ត្រូវការធនធានមនុស្សកម្រិតបណ្ឌិតនោះទេមនុស្សដែលចេញពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬក៏ចេញពីសាលាផ្នែកសំណង់ក៏អាចជាកម្លាំងពលកម្ម
លោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond បានលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមពេលដែលក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Intel របស់អាមេរិកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2006ប្រទេសវៀតណាមខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាច្រើនពាន់នាក់លោកស្រីជំនួយការពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាមកកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គក្រោមរួមមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃដើម្បីស្វែងយល់និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់នេះហើយនេះគឺជាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1របស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រី Richmond បានជួបជាមួយសិស្សនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនរួមមាននិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសំណង់និងកសិកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងព័ត៌មានវិទ្យាមួយចំនួនផងដែរលោកស្រី Geraldine Richmond បានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ស្របទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីប្រេសិតវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិករូបនេះផងដែរលោកវាយតម្លៃទៅលើសក្តានុពលនិងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្ពុជាលើធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះ
ហើយសង្ឃឹមទុករបស់យើងថាអាមេរិកនឹងបង្ហាញនៅអ្វីជាភាពស្មោះស្ម័គ្រហើយនឹងជាក់លាក់ថាគេនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិតំបន់ប្រលេនមេគង្គហ្នឹងនឹងឲ្យคลายទៅជាប្រជាជាតិមួយដែលសម្បូរបែបក្នុងការប្រើប្រាស់ e-system ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យកម្រិតរវាងការប្រើប្រាស់ e ហ្នឹងមិនឲ្យកាត់ឆ្ងាយពីប្រទេសជឿនលឿនដល់ទៅទៀត
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានបានវេយតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Geraldine Richmond នឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ហើយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញស ូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវមានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមានៅភាគខាងជើងក្បែរព្រំដែនប្រទេសចិនដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរហូតដល់ទៅ100,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងក្រុមឧទាមអំបូចិនដឹកនាំដោយលោកពេងជាសេងអាយុ84ឆ្នាំដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមឧទាមនិងការវិវត្តនៅលើសមរភូមិនៅតែមានការពិបាកលោក Bill I នៃ VA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីនុចសារតាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងជើងជាកន្លែងដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងម្កាលរវាងពួកឧទាមនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំក្រុមឧទាមចិនលោកប៉េងឈៀឆេងកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងតំបន់ស្វាយ័តកូកាំងកន្លែងដែលលោកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2009ក្នុងអំឡុងនៃការវាយប្រហារលោកបានធ្វើការដើម្បីយកឈ្នះលើមតិសាធារណៈក្នុងប្រទេសចិនដោយបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកនិយាយអំពីវិធីដែលលោកបានអនុវត្តដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងតំបន់នៅខណៈដែលលោកនៅកាន់អំណាចហើយលោកបានបង្កើតការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកផេងនិយាយថាឥឡូវនេះលោកកំពុងប្រយុទ្ធទាមទារសិទ្ធិនិងស្វ័យភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយបានអះអាងថាចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីតំបន់នោះមកការជួញដូរថ្នាំញៀនបានកើតមានឡើងវិញហើយថាតំបន់កូកាំងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចិនទៀតឡើយការពន្យល់របស់លោកផេងដែលថាខ្លួនជាអ្នកការពារនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចិននិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៃតំបន់កូកាំងគឺផ្ទុយគ្នាពីការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរូបលោកសារទូរលេខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009ដែលត្រូវបានបែកធ្លាយដោយ website WikiLeaks បានពណ៌នាអំពីលោកពេងនិងក្រុមគ្រួសារថាជាជនជួញដូរថ្នាំញៀនដល់ល្បីឈ្មោះសារទូរលេខនោះបានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលរូបលោកទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដ៏សំខាន់ម្នាក់តាំងពីប្រហែលពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970មកលោកលៀងជីនយុនសាស្ត្រាចារ្យនៅបណ្ឌិតសភានៃមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តយូណានមានប្រសាសន៍ថាលោកផេងនៅតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាង30អ្នកដែលល្បីឈ្មោះហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាវាក៏ជាការពិតដែលថាលោកផេងបានព្យាយាមកម្រិតការនាំចេញថ្នាំញៀនពីតំបន់នោះដែរ
ถ้า禁毒是一个总的一个方针因为他不禁毒缅甸政府要干预
លោកផេងត្រូវតែគ្រប់គ្រងការដាក់តំបន់នេះទៅជាកន្លែងគ្មានថ្នាំញៀនពីព្រោះបើសិនជាលោកមិនធ្វើដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសូម្បីតែប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមមានការចាប់ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់តំបន់កូកាំងទោះជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយក៏លោកផេងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបំបត្តិឆ្នាំញៀនទាំងស្រុងក្នុងតំបន់នេះទេ
លោកលៀងបានបន្ថែមថាការវិលត្រឡប់របស់លោកផេងទៅកាន់តំបន់កូកាំងដោយបាននាំទៅជាមួយនៅយុទ្ធជនឧទាមមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាដើម្បី តែទាមទារអំណាចមកវិញជាជាងមានការជាប់ទាក់ទងដ៏ជាក់លាក់មួយទៅនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កូកាំងកើតមានឡើងនៅខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយសន្តិភាពជាមួយក្រុមអំបូរភៀតតិចរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
有可能他想在就是他们的这个国会
នៅមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់លោកផេងប្រហែលអាចព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានឈ្មោះជាប្រមុខដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះម្ដងទៀតហើយទៀមទាកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកលៀងបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមានការសង្ស័យថាលោកផេងប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅនេះបានទេលោកផេងបានព្យាយាមទាញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលក្នុងចំនួននោះដោយលើកដំកើងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយចិនព្រមទាំងរំលឹកថាតំបន់កូកាំងធ្លាប់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិនជាដើមរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនអត់ឱនចំពោះការគ្រប់គ្រងណាមួយដល់ការវាយប្រហារចេញពីប្រទេសចិនឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាការដែលលោកផេងបានហៅរកការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបណ្ដាអ្នកសរសេរប្លុកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែលមានគំនិតជាតិនិយមអ្នកខ្លះបានហៅរដ្ឋាភិបាលចិនទាមទារទឹកដីនោះមកវិញមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្អូញត្អែរថាមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកផេងនិងពួកយុទ្ធជនរបស់លោកកំពុងទទួលបានស្បៀងអាហារសព្វាវុធនិងការថែទាំសុខភាពពីអ្នកដែលមានសមានចិត្តជាមួយក្រុមនោះឆ្លងព្រំដែនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងប្រទេសចិនមានពោពេញទៅដោយរូបថតជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងរូបថតអ្នករស់នៅនៅតំបន់កូកាំងអំបូចិនដែលគេសង្ស័យថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅដើមសប្តាហ៍នេះរូបថតជាង12សន្លឹកដែលទំនងជាថតនៅក្នុងតំបន់កូកាំងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសាកសពមនុស្សក្មេងៗទាំងនោះដែលខ្លះមានខ្សែពួរនៅជាប់នឹងកហើយដៃរបស់ពួកគេត្រូវបានចងស្លាបសេកទៅខាងក្រោយខ្នងអ្នកដែលមានសមានចិត្តជាមួយពួកឧទាមបាននិយាយថាជនទាំងនេះត្រូវបានសម្លាប់ដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការអះអាងនោះពិតឬយ៉ាងនោះទេរូបថតអំពីការរងគ្រោះដូច្នេះបានជួយបញ្ឆេះកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយមានការទាមទារឲ្យជួយសង្គ្រោះនៅអ្វីដែលអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាជាបងប្អូនជនជាតិចិនលោកមីនសាវអ៊ូជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីក្រុងយ៉ាងគូនបានតាមដានចំនួននេះយ៉ាងដិតដល
់ But at this point is still a lot of rumors there's still a fog of war
នៅចំណុចនេះនៅតែមានពាក្យចចាមអារាមច្រើនហើយនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសង្គ្រាម
មានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលមានភាពស្រពេចស្រពិលក្នុងអាកំបាំងនៅឡើយគឺការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់កាកបាទក្រហមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់រងរបួសកាកបាទក្រហមភូមិមាននិយាយថាកងកម្លាំងពួកឧទាមជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកឧទាមនិយាយថាគឺជាពួកកងទ័ពទេដែលជាអ្នកវាយប្រហារនោះលោកមិនមានប្រសាសន៍ថាពួកឧទាមហាក់ដូចជាទទួលបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីឡាវហ្គាយនៃតំបន់កូកាំងហើយថាក្រុមឧទាមអំបូរកូកាំងនឹងអាចមានយុទ្ធជនអំបូរផ្សេងទៀតត្រូវបានវាយខ្ទប់នៅក្នុងទីតាំងមួយនៅជិតព្រំដែនចិនលោកមិនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
But in the southern port of the fight from Lao Cai still
ក៏ប៉ុន្តែនៅភាគខាងត្បូងនៃការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីយកទីក្រុងឡាវកៃកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានគ្រប់គ្រងតំបន់នោះហើយមានចលនាវាយប្រហារតាមបែបវាយឆ្មក់ជាច្រើនករណីបានកើតឡើងនៅពេលយប់ពួកគេបានចូលមកក្នុងតំបន់ឡាវកៃដោយជិះរថយន្តមានផ្ទុកទៅដោយសពាវុធធុនធ្ងន់ហើយនៅពេលព្រឹកឬពេលយប់ពួកគេបាញ់ផ្ទក់ទៅលើចំណុចគោលដៅនៅក្នុងទីក្រុងឡាវកៃបន្ទាប់មកពួកគេលើកអាវុធទាំងនោះ ដាក់ឡានតូចហើយត្រឡប់ទៅវិញ
លោកមិនមានប្រសាសន៍ថាតាមការព្យាករណ៍ការប្រយុទ្ធគ្នាទំនងជាបន្តពី3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែมันអាចយូរដល់រាប់ខែនោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VA នៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនានេះ VA មានជូនដូចតទៅទី1អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនៅតំបន់ត្រូពិចទី2កម្មករនៅប្រទេសភូមាច្រើនម៉ឺនអ្នកធ្វើកតកម្មឈប់ធ្វើការហើយទាមទារឡើងប្រាក់ខែទ្វេដងទី3មនុស្សជាង180នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីជនភៀសខ្លួននៅកោះណារូធ្វើបាតុកម្មលោកអ្នកនាងតទៅទៀតនេះលោកជីងពូជិនសូមជួនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកុំឲ្យប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាក្រុមនូសារ៉ហ្វ្រ៉ន់ដែលមានចំណងតាក់ទងក្រុមអាល់កាដាបានត្រូវសម្លាប់នាយិការបស់អង្គការ UNESCO ថ្កោលទោសពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបំផ្លាញវត្ថុបុរាណនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់តទៅទៀតនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដារជាលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកុំឲ្យប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀន2នាក់ដោយនិយាយថាការប្រហារជីវិតនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ការជួញដូរថ្នាំញៀននោះទេពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀន10នាក់មកពីអូស្ត្រាលីនីហ្សេរីយ៉ាហ្វីលីពីនប្រេស៊ីលបារាំងហ្គាណានិងឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវគ្រងប្រហារជីវិតនៅពេលឆាប់ៗនេះការិយាល័យរបស់ដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងថាការប្រហារជីវិតនេះនឹងកំញើឧបឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរថ្នាំញៀននោះទេលោករ៉ូបឺតកូវីលអ្នកនាំពាក្យឲ្យទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជនជាប់ចោទទាំងនោះមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាម្នាក់នៃក្រុមនូសរ៉ាហ្វ្រ៉ន់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដានៃប្រទេសសេរីបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលទំនងជាដៅលើកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់របស់ក្រុមនោះអាប៊ូហូមែនអាសាមីបានស្លាប់ជាមួយពួកសមាជិកនូសរ៉ាហ្វ្រ៉ន់ជាច្រើនអ្នកទៀតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាអាសាមីបានត្រូវសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេនាយិកាអង្គការ UNESCO បានផ្ដន់ទោសការបំផ្លាញទីក្រុងអាសេរីឈ្មោះនីមរុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានថ្លែងថាការបំផ្លាញដោយចេតនាលើកេរដំណែលវប្បធម៌គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយលោកស្រីអ៊ីណាបូកូវ៉ានាយិកាអង្គការអប់រំវិជាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអង្គការ UNESCO បដិញ្ញាថានឹងធ្វើការកត់ត្រាឯកសារចាំបាច់នឹងការពីកេរដំណែលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយដឹកនាំការប្រយុទ្ធទល់នឹងការរត់ពន្ធវត្ថុអូរ៉ានដែលខុសច្បាប់ដែលជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ទៅលើអំពើភេរវកម្មនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមវាយបំផ្លាញទីក្រុងនីមរុតកាលពីថ្ងៃប្រហ័តដែលជាការវាយប្រហារចុងក្រោយទៅលើកេរដំណែលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីនិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រើរដ្ឋយន្តយោធាធុនធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្លាញដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្រោយពីពិធីសូត្រធម៌ពេលថ្ងៃត្រង់ប េសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សមិញថាលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយអាចកើតមានឡើងបានរវាងភាគីច្បាំងគ្នានានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីការចរចាសន្តិភាពថ្មីនៅថ្ងៃទី1នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកបេណាឌីណូលេអូនបានប្រាប់ពួកនាយកសារព័ត៌មានថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអារម្មណ៍បើមិនមានសតិនិយមទេថានឹងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានហើយការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតពីពួកការពីខែមុនបញ្ហានេះមិនទំនងកើតមានឡើងលោកលេអូនហើយនឹងពួកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នាដាច់ដោយឡែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមលីប៊ីដែលបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីហើយបានបង្កើតរដ្ឋបាលដាច់ដោយឡែកមួយមួយនៅក្នុងការចរចាការពីពេលមុន3លើកភាគីទាំងពីរមិនបានជួបទល់មុខគ្នាទេពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមនឹងនាំរដ្ឋាភិបាលប្រកួតប្រជែងគ្នាទាំងពីរមកធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នា
អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគច្រើនឡើងដើម្បីផ្ដើមពិនិត្យដោះស្រាយជំងឺនៅតំបន់ក្តៅ17ប្រភេទដែលត្រូវបានធ្វើប្រហែសហើយដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង 15,000 នាក់ពាសពេញពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការធ្វើវិនិយោគសរុបមួយមានទឹកប្រាក់ចំនួន 34,000 លានដុល្លារហើយនឹងត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់រយៈពេល16ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសនិងក្រុមសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យរាលដាលជំងឺដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងជាញឹកញាប់អាចផ្តាច់ជីវិតនាងលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីនុចសារតាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺតំបន់ក្តៅដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មានឆ្លងរាលដាលដោយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេស149អាហ្វ្រិកជាទ្វីបដែលបានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយមានមនុស្សប្រមាណ450លាននាក់បានរងការឈឺចាប់ដោយជំងឺដូចជាជំងឺងងុយដេកជំងឺកើតពីដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺព្រូននិងជំងឺឃ្លង់ជំងឺទាំងនេះនិងជំងឺដែលបានធ្វេសប្រហែសផ្សេងៗទៀតជាជំងឺឲ្យមានទុក្ខទោសនៅពាសពេញពិភពលោកជំងឺទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យខ្វាក់ភ្នែកបំផ្លាញរូបរាងកាយពិការអស់មួយជីវិតនិងស្លាប់ជំងឺទាំងនេះកើតមានក្នុងចំណោមមនុស្សក្រីក្រនិងកើតលឿននៅក្នុងស្ថានភាពស្មោកគ្រោកនៅក្នុងកន្លែងដែលខ្វះទឹកស្អាតនិងខ្វះអនាម័យលោក Dirk Angels នាយកក្រសួងត្រួតពិនិត្យជំងឺតំបន់ក្តៅដែលធ្វើប្រហែសនៃអង្គការ WHO មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សក្រីក្រភាគច្រើនឈឺចាប់ដោយការឆ្លងរោគច្រើនក្នុងពេលតែមួយលោកថ្លែងថារោគសញ្ញាទាំងឡាយជួនកាលវាមិនអាចឃើញច្បាស់បានទេហើយមនុស្សមិនយល់ដឹងទេថាពួកគេឈឺករណីនេះលោកនិយាយថាបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់នៅក្នុងរយៈពេលយូរ
Children that are infected by multiple worm infections like
កុមារដែលមានឆ្លងព្រូនច្រើនបែបដូចជាជំងឺព្រូនហៅ Schistosomiasis និងព្រូននៃពោះវៀនជាឧទាហរណ៍នោះមិនអាចទៅរៀនក្នុងសាលាបានទេនោះវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនាគតកុមារនៅពេលពួកគេធំពេញវ័យហើយថាជាមនុស្សពេញវ័យពួកគេនឹងមានការលំបាកច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែលអាចទៅជារង្វង់នៃគ្រោះថ្នាក់វិលវល់មួយ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ថាដំណោះស្រាយដែលស្រាលងាយស្រួលនិងមិនថ្លៃអាចរកបានអង្គការនេះឲ្យដឹងថាការព្យាបាលប្រចាំឆ្នាំនៃឱសថ3មុខអាចការពារភាពពិការពីជំងឺច្រើនមុខនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតឱសថពិសេសអាចនឹងត្រូវប្រើការសេចក្តីរាយការណ៍នេះលើកឡើងពីតំបន់សំខាន់ៗដែលជឿនលឿនដែលជាលទ្ធផលនៃការកើនចំនួនអន្តរាគមន៍សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្របំផុតឧទាហរណ៍សេចក្តីរាយការណ៍ក៏សម្គាល់ថាមនុស្សច្រើនជាង800លាននាក់បានប្រើប្រាស់ឱសថការពារ3មុខសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាជំងឺខ្វាក់ភ្នែកដោយដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីតកំពុងត្រូវបានបំបត្តិនៅទ្វីបអាមេរិកនិងជំងឺ Leishmaniasis ដែលបណ្ដាលមកពីប៉ារ៉ាស៊ីត Protozoan ដែលចម្លងទៅមនុស្សដោយសារមូសនិងត្រូវបានបំបត្តិឲ្យអស់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ព្រោះវាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈមួយសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាមានករណីនៃដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីតតែ126ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនាំជំងឺនេះឲ្យវិនាសជិតអស់ជំងឺងងុយដេកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះពីជិត 40,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2000មកនៅត្រឹម 6,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Angels មានប្រសាសន៍ថាការត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺវិធានការសុខភាពសាធារណៈខាងពេទ្យសត្វនិងការផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជាការចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ជំងឺតំបន់ក្ដៅដែលត្រូវបានធ្វេសប្រហែសចំនួន17មុខអង្គការ WHO បានប៉ាន់ស្មានថាថវិកាចំនួន 3,000 លានដុល្លារត្រូវការឲ្យមានប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះការវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំដល់ទៅពាក់កណ្ដាលសម្រាប់10ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមហិមានេះវាតិចជាងការដែលជំងឺនេះលេចឡើងច្រើនណាស
់ Let me put it in perspective. That means approximately 1
ខ្ញុំសូមពន្យល់អំពីផែនការនេះគឺមានន័យថាយើងចំណាយប្រហែល1ដុល្លារក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានជំងឺសម្រាប់រយៈពេល16ឆ្នាំពេញនោះវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាតម្លៃដែលបានដាក់មកនេះវាមិនថ្លៃទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Angels មានប្រសាសន៍ថាផ្លាតម្លៃសម្រាប់ពេល16ឆ្នាំខាងមុខចង្អុលបង្ហាញថាមានចំនួនតិចជាង 1% នៃការចំណាយបច្ចុប្បន្នទៅលើសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលមានជំងឺលោកនិយាយថាកត្តាចម្បងចាំបាច់ដោះស្រាយជំងឺតំបន់ក្តៅដែលត្រូវបានធ្វេសប្រហែសឲ្យជោគជ័យនោះគឺកិច្ចសន្យាជាតិលោកនិយាយថាភស្តុតាងនៃកត្តានេះអាចនឹងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនៅ Sierra Leone និងប្រទេស Liberia ដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺអ៊ីបូឡាប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលជោគជ័យជាបង្គួរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីដើមខែនេះនៅទីក្រុងយ៉ងគូនកម្មកររាប់ពាន់អ្នកមិនចូលធ្វើការទេដោយពួកគេទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែទ្វេដងគឺការដំឡើងប្រាក់ខែក្រោយពីធ្វើការបានមួយឆ្នាំនិងឲ្យមានការទូទាត់ពីក្រមសហជីពការពេលថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនការតវ៉ានេះមានការតានតឹងជាងមុនដោយសារប៉ូលីសបានបង្ក្រាបក្រុមកម្មករហើយកំពុងដែលកំពុងអង្គុយមួយកន្លែងហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានិងមានការរងរបួសទាំងខាងកម្មករនិងប៉ូលីសនេះពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគម្រាមថាខ្លួននឹងបន្តអន្តរាគមន៍លើក្រុមបាតកោលោក Stu Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VAA បានចុះពិនិត្យមើលតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅជីក្រុងយ៉ាងគូនដែលបានក្លាយជាតំបន់មួយនៃចលនាសិទ្ធិការងារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហើយនឹងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចូលទេហើយវិញទៅ
ចូលទេហើយវិញទៅ
អញ្ញាណទៅ
ក្រសួងការងារនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមានដល់កម្មកររោងចក្ររាប់ពាន់អ្នកថាបើពួកគេមិនចូលធ្វើការវិញទេនោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការលើពួកគេក្រសួងការងារបានចាត់ទុកសកម្មភាពកម្មករជាហិង្សាហើយថាបានប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិហើយអាចបណ្តេញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមូមូវិនអាយុ18ឆ្នាំជាកម្មកររបស់រោងចក្រអ៊ីឡែនដែលធ្វើបាតកម្មនាងផ្ញើប្រាក់15ដុល្លារទៅ20ដុល្លារឲ្យគ្រួសាររាល់ខែ
ហើយបើបទូមក
ប្រតាភិបាលមិនគ្រប់ត្រូលយើងទាល់តែសោះគេការពារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេដែលគ្រប់ត្រូលយើងសំបីតែអាញាធរមូលដ្ឋានក៏គ្រប់ត្រូលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែរយើងបានឮថាក្រុមហ៊ុនបានសូកប៉ាន់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានឲ្យវាយប្រហារមកលើយើង
ក្រោយអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនកម្មករជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាខ្លះខឹងសម្បាខ្លះភ័យខ្លាចនិងមានមន្ទិលសង្ស័យពួកគេមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទេដោយជឿថាពួកគេមកយកការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះរោងចក្របានផ្ដល់ការងារឲ្យស្ត្រីជំទង់ដោយផ្ដល់ប្រាក់1ដុល្លារកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីទាំងនេះកំពុងទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែពួកគេដល់30ដុល្លារក្នុងមួយខែ របងទ្វាររោងចក្រអ៊ីឡែនបានបើកសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងថាក្រុមហ៊ុននឹងពិចារណាដំឡើងប្រាក់ខែនៅពេលដែលកម្មករត្រឡប់មកធ្វើការវិញប៉ុន្តែសន្តិសុខយាមរោងចក្រថាគ្មានកម្មករណាមកធ្វើការទេហើយអ្នកដំណាងរោងចក្រមិនមានពេលនិយាយពីរឿងនេះទេនៅក្បែរតំបន់រោងចក្រហៃថាយ៉ាការតវ៉ាត្រូវបានសម្រួលកម្មកររោងចក្រស្បែកជើងតៃយីបានទទួលយកប្រាក់ខែ50ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយពួកគេបានចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃអង្គារមុននេះក្រោយពេលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាបើកចំហឡើងវិញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសម៉ាមូវៃកម្មករស្បែកជើងតៃយីថាពួកគេនៅតែស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទុនឲ្យតែពួកគេទទួលបានសំណងស្មើភាពនិងសិទ្ធិការងារ
ចាំមើលនៅថ្ងៃងាលោកតាមារីលោកកាលាសាណែរតែចាលោកងានគូ
កម្មករនៅប្រទេសយើងរកចំណូលបានតិចតួចណាស់យើងមិនមានឱកាសរកការងារល្អច្រើនទេរោងចក្រភាគច្រើនផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដូចគ្នាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកំណត់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមា
កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាប៉ុន្តែក្រសួងការងារយឺតយ៉ាវក្នុងការកំណត់អត្រាប្រាក់បៀវត្សនេះដោយនិយាយថាខ្លួនត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការជំទាស់គ្នារវាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងកម្មករពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកមន្ត្រីនៅកោះណារូនិយាយថាមនុស្សជាង180នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយពួកជនភៀសខ្លួនដែលបានត្រូវដោះលែងចេញពីមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលរៀបចំចាប់ចែងដោយអូស្ត្រាលីនៅកោះនោះពួកគេជាច្រើនមានការខឹងសម្បារពីស្ថានភាពរស់នៅនៅលើកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងការប្រព្រឹត្តលើពួកគេដោយពួកអ្នកស្រុកលោក Phil Mercer អ្នករាយការណ៍ OVA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោក Ching Pochin ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលជួនដូចតទៅ
មនុស្សប្រហែល400នាក់បានត្រូវដោះលែងចេញពីជំរំឃុំឃាំងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះណៅរូដើម្បីរស់នៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកោះណៅរូបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាចេញផុតពីរបងលួសបន្លាក៏ដោយភាពចលាចលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដ៏តូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ាជាសាធារណៈទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរឡើងពួកអាជ្ញាធរកោះណៅរូនិយាយថាជនភៀសខ្លួន188នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប៉ែរបស់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ពួកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពីការបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនលោកអៀនរិនទូលមកពីអង្គការ Refugee Action Coalition នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះលោកនិយាយថាប៉ូលីសនៅកោះណៅរូបានប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ពេក
It's quite clear that the police were
វាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប៉ូលីសបានឆ្លើយតបឬមានការព្រួយកង្វល់អំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងមានបាតកម្មនៅពេលរសៀលនេះលោកដឹងទេថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយការជួលដំណឹងដោយការគម្រាមកំហែងកាលពីម្សិលមិញដោយនិយាយថាបាតកោអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំចំពោះការតាក់ទិននៅក្នុងបាតកម្មតាមការពិតប៉ូលីសបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះខ្លះហើយបានប្រាប់ពួកបាតកោថាពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីណាក្រៅពីក្នុងជំរំឃុំឃាំងតែប៉ុណ្ណោះ
មជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅមហាសមុទ្របានត្រូវបើកឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកោះណៅរូនៅឆ្នាំ2001ដើម្បីផ្ដល់ទីជំរកដល់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានមកដល់តាមសមុទ្រជំរំនោះបានត្រូវបិទនៅឆ្នាំ2008ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកការងារអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីមួយឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមគំនាបខាងនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងពីព្រោះតែលំហូរមិនឈប់ឈរនៃការមកដល់របស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផ្នែកខាងត្បូងនោះ4ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងជនជាតិសូម៉ាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅលើកោះដ៏តូចមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រហែល 11,000 នាក់ ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្លះពីកោះនោះមានជនភៀសខ្លួនខ្លះក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅពេលដែលគេដឹងដំណឹងនោះកាលពីឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជំរំទី2នៅលើកោះម៉ានុសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះបានត្រូវញោមញីដោយភាពចលាចលនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរួមមានកុបកម្មកោតកម្មបង្អត់អាហារនិងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទជាដើមនៅក្រោមគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេទោះបីការទៀមទាឋានៈភាពជនភៀសខ្លួនរបស់គេបានទទួលការយល់ព្រមក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់បញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនកុំឲ្យព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នករិះគន់ទទូចថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងបន្ថែមគំនាបខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះកោះណៅរូមានអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើប្រហែល 90% ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កោះនោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមវិបត្តិដោយសារមានមនុស្សមានជំងឺធាត់ហួសហើយសាធារណរដ្ឋដ៏តូចមួយនេះពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសដើម្បីរស
់ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ដំណាច់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកំណត់ខួបឆ្នាំទី1នៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃបាតុកម្មមេដាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនខែនឹងដោយប្រឈមមុខជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផងនោះប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការប្រកែករបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះគឺលោក Viktor Yanukovych ដែលមិនព្រមធ្វើតាមឆន្ទៈនិងបំណងរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យវិធាននៃច្បាប់និងការចូលរួមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរលោក Yanukovych បានរត់ចេញពីប្រទេសហើយសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរំលឹកដល់ថ្ងៃខួបនៃការធ្វើបាតកម្មនៅមេដានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសរសើរក្រុមបាតកោដែលបានងើបឈរប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលបាននាំឲ្យមានការកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្មីមួយនិងបានកោតសរសើរប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងអនាគតអឺរ៉ុបមួយនៅចំពោះមុខភាពមិនអនុគ្រោះនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅមិញអំពើឈ្លានពាននេះបាននាំឲ្យមានការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយរុស្ស៊ីនិងមានការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដល់ពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការបង្ហាញទៀតកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលដែលពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ការឈប់បាញ់គ្នានេះជាជំហានទី1នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងពួកទៀមទាបអំបាច់រដ្ឋកាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង Lund លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបរិហារគុណដំណើរការកុកឃ្លឿនក្នុងដសានអាក្រក់ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើចាប់តាំងពីពេលដែលការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចូលជាធរមានលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការរំលោភមួយក្នុងបណ្ដាការរំលោភយ៉ាងជាក់ស្ដែងបំផុតគឺការវាយលុកពេញទំហឹងលើទីក្រុង Dibaseve និងការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងការផ្ដល់អាវុធនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋដោយរុស្ស៊ីយើងដឹងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលរុស្ស៊ីផ្ដល់ឲ្យពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋហើយការឃោសនាច្រើនបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចលាក់បាំងសកម្មភាពទាំងនេះបានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីកេរីបានហៅសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពួករុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀតនឹងមានផលវិបាកថែមទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលការបង្កើនការលំបាកថែមទៀតលើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលមានវិបត្តិស្រេចហើយនោះយើងនឹងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានអកប្បកិរិយាសែនអាក្រក់បែបនេះតទៅទៀតដោយសុខចិត្តលះបង់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពរបស់ប្រទេសជាតិមួយទៀតទេខ្ញុំមានការទុកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសឯទៀតឯទៀតព្រមព្រៀងក្រោកឈរនិងចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដើម្បីបន្ថែមការបង្ខាតលើសកម្មភាពទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនានេះនៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈីងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោក Harrison Ford Crash តារាភាពយន្តអាមេរិកបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលយន្តហោះម៉ាស៊ីនមួយរបស់លោកបានធ្លាក់នៅកន្លែងលេងកូនគោលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះចេញពីចំណតអាកាសយានក្នុងទីក្រុង Santa Monica រដ្ឋ California ពួកមន្ត្រីនិយាយថាតារាភាពយន្តអាយុ72ឆ្នាំរូបនេះនៅដកដង្ហើមហើយមានស្មារតីល្អនៅពេលដែលគេដឹកលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកំពុងដកកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតធុនធ្ងន់ចេញពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខជាមួយពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែមុនលោកអាន់ឌ្រីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យយោធានិយាយថាកំភ្លើងធុនធ្ងន់ប្រភេទអ៊ុយហ្គាន់ដាបានត្រូវដកចេញចម្ងាយ35គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ NASA ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីពេលមុនមានទឹកនៅលើផ្កាយព្រះអង្គារច្រើនជាងទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកកកនៅលើផែនដីរបស់យើងទៀតប៉ូលីសប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានវាយសង្គប់គុកដែលមានសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងហើយបានទាញកន្ត្រាក់ជនសង្ស័យដែលចាប់រំលោភស្ត្រីម្នាក់ចេញមកហើយវាយតបរហូតដល់ជននោះស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Nagaland ដែលជារដ្ឋដាច់ស្រយាលមួយរបស់ឥណ្ឌាពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាបុគ្គលិកសន្តិសុខនៅឯគុកក្នុងទីក្រុង Dimapur បានត្រូវមនុស្សមួយក្រុមវាយសង្គប់ហើយសម្រុបចូលក្នុងគុកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបរិភពអ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបេសិកលើបទសង្ស័យពីការព្យាយាមជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីគណៈកម្មាធិការសភាអង់គ្លេសកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យនិយាយកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិយាយថាពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសបានខកខាននិងបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីជំហររបស់ខ្លួនលើការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើដែនដីហើយព្រមានថាការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អង់គ្លេសនៅលើកោះនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VA នៅត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវស្សុ 22m 41កណ្ដោសញ្ញា 3m 49កណ្ដោសញ្ញា 5m និង190កណ្ដោសញ្ញា 5m ត្រូវនឹងកម្រិត 15,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ vanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.